Impilo inzima kakhulu ebantwaneni. Lokho kuthiwa ibuyanga babantwana i-child poverty kuphezulu, indlala yabantwana i-child hunger iphezulu, imikhuhlane yabantwana ukuthwala nzima nje, balala bengadlanga, abantwana baye esikolo bengadlanga, bahamba nqunu, ungahamba emakhaya lapha edolobheni khona lapha, bahamba ngama-uniform adabukileyo ngezicathulo ezidabukileyo, bahamba ngamaphathaphatha esikolo, bahamba ngamasokisi adabukileyo, batshona bengadlanga, abala electricity yokustarta, abala makhandlela yokustarta, abala parafini yokustarta kulabo abafundayo. Lezi insane ezinye zile stunted growth, lokuthiwa i-standard growth, ukuthi umuntu angakhuli ngendlela efanele akhule ngayo. Ungakhangela kunzima kakhulu ngenxa yokubuswa kabi. Ilizwe leli ukufa kombuso kubulala abantwana kakhulu, njalo bathwele nzima abantwana, bethwaliswa nzima yokubuswa kabi ngabantu abadala.
Umongameli Mnangagwa, kuyini ongamkhuthaza khona, kuyini angakwenza ukuze abantwana beZimbabwe babele kusasa eliqhakazekileyo?
Into engayicebisa kakhulu yikuthi ukubusa kahle ilizwe yikho okulungisa ikusasa yabantwana. Akusikho ukuya ku-United Nations uye kusadathi uye ngaphi ngaphi uvakatshele amanye amazwe uyexoxisana lawo. Siyakwazi ukuthi ikusasa labantwana lilungiswa ngayiphi indlela. You eradicate corruption, imali yekukhulisa abantwana. Ufaka imali emfundweni bafunde mahala bangavinjelwa yikuthi abala mali. Ezibhedlela kube le mithi belatshwe ngendlela efaneleyo bengavinjelwanga yikuthi abala mali. Asebekhulile bayasice ikusasa elihle. Okwamanje ilizwe liyadungwa, liyaqathwa, liyaqedwaqedwa, liyahlinzwa, liyaphululwa, lenziwa yonke into. Kudliwa sengathi akulakusasa, akulanto etshiyelwa abantwana. Akulanto namhlanje izanu yona lebusa engathi iyenzela abantwana ngensuku yeminyaka yona ledlulileyo. Abantwana bathwele nzima ngaphansi kwalombuso. Ngakho kaguqulwe indlela okubuswa ngayo, kuguqulwe indlela ilizwe eliphethwe ngakhona, kususwe i-corruption, kuhlonishwe amalungelo abantu, abantwana labadala. Kunini kwakhulunywa ngama-child marriages aqhubeka? Kunini kwakhulunywa ngezinto eziningi ezibulala amalungelo abantwana, ezilimaza abantwana? Kumele uhulumende akulungise khona lokho, kumele kufakwe uhulumende oqondileyo ozakulungisa khona lokho.